Góða kvöldið. Velkomin að viðtækjunum. Þetta er þátturinn Sagan mín. Raunasögur úr samtímanum.
Ég góðan daginn, ég heiti Rósa og ég öryrki. En ég hef nú reyndar ekki alltaf verið öryrki. Nei, nei, það held ég nú ekki. Þetta er sagan mín. Eitt góðan veðardag, þá ég að labba nær á höfn og ég bara svona skoða bátana og svoleiðis. Já, þetta var yndislegu dagur. Og ég verð að segja það að ég elskaði lífið og allir heiminum þennan dag. En þar sem ég var að nýra höfn þá var þarna kar með fiskum í. Það var æðislegi fiskar. Þarna var þorskur, ísa og karfi og ég fannst þér æðislegir. Og mér langaði að taka aðeins nánar á þeim. Þannig að ég tek upp karfan og skoða hann aðeins nánar. En einhvern veginn vill það nú til að ég missi karfan og missa hann á jörðina. Og bregður þó nokkuð við þar og þannig að ég fell við. Og hvað haldið þið? Ég dett beint mér á helvítis karfan. Það vil nú heldur ekki betur svo til en það að ég dett beint með píkun á mér, beint von á karfaræfilin. Og það sem að karfar eru með eiturbrot á bakinu, þá stingast þeir beint á bólakæði píkun á mér og aldrei hef ég nú betur fengið betur fullnæðing en það. En í dag er ég kynferðislegur öryrki. Þetta var saga mín. Takk fyrir þér.